käies looduse radu.
Tallinnas toimunud Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjoni istungil kinnitati tegevuskava, et vähendada Läänemere prügistamist. Igal aastal pasjatakse veekogudesse miljoneid tonne jäätmeid, mistõttu on maailma veestik muutumas prügimäeks. Keskkonnaministeeriumi asekantsler ja Helcomi eesistuja Harri Liiv selgitas, et praegu ohustab Läänemer lisaks eutrofeerumisele ka mitmesuguste jäätmete merre sattumine, mis omakorda kahjustab mereökosüsteemi tervist. Liivi sõnul on see piirkonniti erinev, sest ühelt poolt kahjustab merd suurte jõgedega sisse kantav mikroprügi, kuid teiselt pärineb ligi pool Läänemere prügist kodustest majapidamistest ning kolmandiku tekitavad puhkajad. Liivi sõnul leitakse merest valdavalt plastjäätmeid, kuid oma osa on ka kalapüügi vahenditel, võrkudesse sattunud mere, elustikul, vesiviljelusel, klaasi- ja metallijäätmetel, rannikul paiknevatel korrast ära jäätmehoidlatel ja jääkreostuse aladel. Liiv rõhutas, et senisest suuremat rõhku tuleb panna jäätmekogumise süsteemi edasi arendamisele, ehk et jäätmed merre üldse jõuakski. Liiv ütles, et koristuskampaaniat on tagajärgede likvideerimine, kuid kui jäätmeid õigesti kohelda, siis ei jõuagi me selle sammune, et peaksime rannaliivalt plastpudeleid korjama. Helcomi kohtumisel kokku lepitud tegevuskava suunad jagunevad kaheks. Ühelt poolt tegeletakse maismaal tekivate ja merre jõudvate jäätmete vähendamisega ning teisalt ohjeldatakse merel näiteks kalapüügi käigus tekivaid jäätmeid. Samuti tingib tegevuskava regionaalsed tegevused, Helcomi ühistöö kui ka vabatahtlikud kohalikud tegevused, kus iga liikmesriik tegutseb oma võimaluste piires, seekordsel kohtumisel lepiti kokku järgneva 5 aasta ühistegevused. Helcomi delegatsioonide koosolek arutas mitmeid olulisi Läänemere keskkonna meetmeid. Helcomis on siis Helsingi komisjon, ehk siis Läänemere merekeskkonna kaitsekomisjon korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere merekeskkonna kaitseks. Konventsiooni eesmärk on kaitsta merekeskkonda reostusallikate eest. Koostöö toimub Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Eesti on Helcomi eesistuja riik 8 aastaks alates siis 2014. aasta juulist. Alustatakse tööd innovaatilise lõhnaseiresüsteemi loomiseks Muuga Maardu piirkonda. See on teema, millest ikka ja jälle on räägitud, et seal on halb õhk. Järgmisest 2016. aastast hakatakse Muuga Maardu piirkonna lõhnahäiringuid tuvastama e-lõhnasensorite abil. Projektiga luuakse piirkonda 20 lõhnasensorist koosnev seiresüsteem, mis annab terminalidele ja ametkondadele vahetud tagasisidet lõhnahäiringu esinemise ning selle põhjustanud allikate kohta. Ühisprojektiga rajatakse Muuga sadama piirkonda uudne lõhnasensorite võrgustik, mis võimaldab 20 lõhnasensori ja 4 tuuleanduri abil saada lõhnahäiringu kohta kiiret tagasisidet. 2014. aastal tuvastas Keskkonnainspektsioon Muuga Maardu piirkonnas lõhnahäiringu. Lõhnahäiringu korral tuleb piirkonna õhukvaliteeti mõjutavatel ettevõtetel rakendada lisameetmeid ning koostada lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava. Projekt algatati piirkonna õhukvaliteeti parandamiseks tegutseva töögrupi raames, mida juhib Keskkonnaamet. Tegemist on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna sadama ja Muuga sadamas tegutsevate terminalide ühisprojektiga. Ja vastavalt projekti ajakavale toimub projekti ettevalmistus, hanke läbiviimine, seadmete hankimine, süsteemi konfigureerimine ning koolitustegevus selle aasta teisel poolel ning järgmise aasta alguses siis eeldatakse süsteemi toimimist. Projekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse atmosfääriõhu kaitseprogrammist. Eestis on liigirikkuse vähenemise kiirus võrreldes Euroopaga madal, kuigi Eestis on kaitse all pea viiendik riigi pindalast, oleme sellega Euroopas alles viimase kolmandiku alguses. Aga arvestades Eesti madalat asustustihedust ja linnastumust, on looduskaitseline potentsiaal meil kõrge. Milline saab olema meie arengu valik, kas elurikkuse kao arvelt kiirelt, aga ajutiselt rikkaks või nutikalt elurikkuse olemasolu toel püsivalt rikkaks? Sellest räägib Lauri Klein, kes on Eesti Keskkonnaagentuuri looduskaitseosakonna juhtiv spetsialist. Ta omab laialdast rahvusvahelist kogemust elurikkuse ja looduskaitse teemadel. Eestis on ta koostanud mitmetele kaitsealadele eeskirjade eelnõusid, ekspertiise ja kaitsekorralduskavu. Nii et elurikkus, kas siis takistus või tagatis?
Bioloogiline mitmekesisus nimetati ümber elurikkuseks. Maismaa ja magevee bioloogiline mitmekesisus. No suundumused on suhteliselt viletsad. Samuti on see lugu ka kliimamuutuse mõju ökosüsteemidele. Nii 5-10 aasta kui 20 ja enam aasta puhul on see prognoos punane. Veidi parem on ta pikaajaliselt mere ja ranniku bioloogilise mitmekesisuse kohta. Samal ajal hinnatakse, et teatud eesmärgid on, nende suunas liikumine on siiski maismaa ja magevee bioloogilise mitmekesisuse puhul ka täiesti olemas. Tulemus järeldus on see, et Euroopa looduskapitali kaitsmine, säilitamine ja väärtustamine pole tänaseni 7. keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkidega kooskõlas. Globaalne trend on nüüd selline, kus Eesti jääb siis Euroopa piirkonda ja on prognoositud pikaajaliselt aastast 2050, et siis elurikkuse kadu, siis keskmise liigirikkuse muutus, vähenemine on 24% võrreldes aastaga 2010. Ja natukene hullem olukord on veel siis Jaapani ja Korea piirkonnas. Üks põhjuseid, miks siis Jaapanis ja Koreas see olukord nii halb on, kui ikkagi sel asustustihedus on üle 400 inimese ruutkilomeetril, siis on see tegelikult ikkagi väga tihe ja see elurikkus, kuhu see siis ikka mahub sinna. Aga ta mahub siiski. Eesti olukord selle kõige valguses on tegelikult palju parem. Eestis on asustustihedus 30 inimese kohta ruutkilomeetril. Ja võrreldes siis nüüd Euroopa keskmise 116-ga võib öelda, et see on päris hea. Kokkuvõttes on meie Eesti elurikkuse, e-elurikkuse veebiportaali andmetel, mis on siis Eesti liigiregistrit pidaja, on Eestis registreeritud, see pidevalt muutub, see arv, see kasvab kogu aeg, on registreeritud 25.524 liiki. 1239 ehk 5% on ohustatud ja 171 on tänaseks välja surnud. Ja kõige suurem osa siis osakaal on selgrootutel loomadel, ehk siis põhiliselt putukatel. Ja kui nüüd vaadata viimast 4 ohustatuse hinnangut, mis on siis aasta 78, 88, 98, 2008 tehtud punaste raamatute või punaste nimestike uuendamise näol, siis tegelikult on see ohustatuse trend selgelt tõusev kogu aeg või mõnede rühmade puhul ka kõikuv. Nagu selgrootud, kalad, kahepaiksed, roomed, linnud ja imetajad. Nende puhul on ta vahepeal tõusev, vahepeal langev. Aga üldjoontes kokkuvõttes on ta tõusev. Kuid siiski on see prognoosida võib, kui võtta nüüd muutus võrreldes 98. ja 2008. aasta vahel, kui võtta muutuse tõusu ja sama suure muutusega see langus peaks jätkuma, ehk siis liikide kadu, siis tegelikult võib ikkagi prognoosida, aastas 2050 kaob siiski vaid 1-2% Eesti liikidest. Ühest küljest on see vaid, aga teisest küljest on see umbes siis 250-450 liiki. Eesti suuruse riigi kohta tegelikult on see päris suur kadu. Aga võrreldes jällegi prognoosidega on see päris väike prognoos.
Me tegelikult ei tea Euroopa loodusliku mitmekesisuse üldolukorrast ja suundumustest kaugeltki kõike, nagu ka mitte seda, kuidas see võib mõjutada ökosüsteemide toimimist ja ökosüsteemi teenuste pikaajalist pakkumist. Ent ka olemasolev teave kaitsealustest liikidest ja elupaikadest annab põhjust muretsemiseks elupaikade direktiivi artiklis 17 toodud hinnang aastatele 2007 kuni 2012 näitab, et soodne oli vaid 23% looma- ja taimeliikidele ning ainult 16% elupaiga tüüpidele kaitsestaatus. Ökosüsteemide tabelist on näha, et nii liikide kui ka elupaikade puhul valitseb soodsam olukord maismaa ökosüsteemide hulgas, olles ebasoodsam magevee ja mere ökosüsteemide hulgas. See on teema, mis meid eriti puudutab.
Kui vaadata nüüd Euroopa tähtsusega elurikkust, ehk siis Euroopa loodusdirektiivi ja linnudirektiivi lisades olevate liikide olukorda, selles osas on Eestis tegelikult olukord väga hea. Et Euroopa Liidu eesmärk aastast 2020 on, et võrreldes aastaga 2010 oleks 50% rohkem liike soodsas seisundis. Ja see on Eestis täidetud, kuna aastal 2009 oli 24% soodsas seisundis, aga tänaseks on see protsent kasvanud 54%. Kahjuks on aga siiski veel üle kolmandiku liikidest halvas või ebapiisavas seisundis. Samal lugu nüüd elupaikadega ei ole enam nii roosiline. Elupaikade seis peaks siis aastaks 2020 võrreldes aastaga 2010 muutuma 100% paremaks. Ehk siis 100% rohkem elupaiku peaks jõudma soodsasse seisundisse. Ja võrreldes aastaga 2009 on praeguseks siis, kui aastal 2009 oli 41% elupaiku soodsas seisundis, siis nüüd on see 2013 on see 53%. Ja lisaks on siis ka kokkuvõttes ligi pooled elupaigad endiselt, kas siis ebapiisavas või halvas seisus. Milline on see pilt siis tegelikult Euroopas? Ehk siis nende samade elupaiga tüüpide kaitsestaatus Euroopas ökosüsteemide kaupa. Siit saab välja tuua olulisima näitajana märgalade kõrge ohustatuse või kõrge või halva seisu. Enam kui 80% Euroopa märgalade seisund on halb või mitte piisav. 50% siis halb ja 20 plus on mitte piisav. Eestis on märgalade olukord tegelikult oluliselt parem. Soode osakaal Eestis on 5,5% territooriumist. Selle arvu ma tahaks siin ikkagi ära öelda, sellepärast, et ja ka klaarida seda protsenti, kuna hinnatud on 22% soode osakaaluks, aga tegelikkuses on see 22% turba alade osakaal, mitte soode osakaal. Soode kui ökosüsteemide osakaal on 5,5%. Ülejäänu 17% on kas rikutud sooalad või siis soised metsad, turbal kasvavad metsad.
Looduslik mitmekesisus tähendab eelkõige erinevate atmosfääris, maismaal ja vees leiduvate elusorganismide elukirevust ning hõlmab liikide, elupaikade ja ökosüsteemide mitmekesisust. Looduslik mitmekesisus toetab ökosüsteemide toimimist ja nende teenuste pakkumist. Vaatamata neile hüvedele ja loodusliku mitmekesisuse osal inimese elus, jätkub loodusliku mitmekesisuse kadu ja seda eelkõige inimtegevusest tulenevate survetegurite tõttu. Muudatused looduslikes ja poollooduslikes elupaikades, sealhulgas nende hävinemine, killustumine ja kahjustumine, mis toimub valglinnastumise, põllumaanduse intensiivistumise, maa kasutamata jätmise ja intensiivse majandamise kaudu, avaldab looduslikule mitmekesisusele tugevat negatiivset mõju. Loodusvarade, eriti kalavaru, üle kasutamine on endiselt tõsine probleem, sisse tungivate võõrliikide kiirenenud kohanemine ja levik ei ole mitte ainult loodusliku mitmekesisuse kadumise oluline põhjus, vaid põhjustab ka märkimisväärset majanduslikku kahju. Kliimamuutuste tugenev surve mõjutab juba liike ja elupaiku ning teravdab teisi ohte. Prognooside kohaselt muutuvad loetletud mõjud lähikümnendite jooksul järjest tugevamaks. Õnneks on vähenenud teatud reostuskoormused, näiteks väeveldioksiidi heitkogused, teised koormused, nagu näiteks atmosfääri lämmastik ülemäärane sidumine, on jätkuvalt probleemiks. Aga mida riigid selles osas siis on teinud või kavatsevad teha või milline see perspektiiv võiks olla?
Kõigepealt globaalne eesmärk, mille on siis elurikkuse või siis bioloogilise mitmekesisuse konventsioon seadnud aastaks 2020 on, et 17% maismaa ja siseveekogudest peaks olema kaitse alla võetud ja lisaks siis 10% rannikust ja merest. Ja ühtlasi on ta jaotatud siis Natura 2000 võrgustikualade ja siis riigi poolt määratud kaitsealade pindalale. Eesti paikneb oma 20% ka siin, umbes 20 veidi alla 20% ka siin koos Maltaga suhteliselt siin ühes kitsas vahemikus. Natukene alla Euroopa keskmist. Eesotsas on Sloveenia 54% ja tagaotsas on Sveits 7%. Samal ajal on nagu huvitav jälteks, et Bulgaaria, mis on kõige madalama SKP-ga, on järjekorras teine, ehk siin 41%. No kindlasti võiks seda kõike analüüsida veel edasi ja edasi, aga üks oluline sõnum siit kindlasti on see, et see mõned aastat tagasi, kui ma koostasin meie looduskaitse ülevaadet, siis ma kirjutasin seal kokkuvõttes, et Eestis on 18% kaitsealust ala ja see on Euroopas kõva sõna, et paljud riigid ei ole selleni suutnud ennast upitada, aga nagu näeme täna, siis tegelikult just nimelt see sama Natura 2000 protsess Euroopas on teinud oma töö ja nii mõnedki riigid on suutnud ennast upitada palju kõrgemale kui meie. Aga tegelikult, vaatame natuke lähemalt, mis see Eesti kaitsealade süsteem tegelikult endas sisaldab. Ökosüsteemide kaupa vaadates ja lisades siia meie rohevõrgustiku teemaplaneeringu, mis tegelikult ei ole küll looduskaitseline, mis ei sisaldu selles CDDA-s ja mis ei ole looduskaitseline meede otseselt. Näeme me huvitavad pilti, et tegelikult sood on peaaegu 100%-liselt kaitstud koos selle rohevõrgustikuga. Samuti on pilt päris hea niitude ja rannikutega. Aga näiteks metsadega on selline huvitav lugu, et see klassikaline looduskaitse ulatub siin 20% ja natukene alla selle. Ja lõviosa on just nimelt see osa metsasid, mis jääb rohevõrgustikku. Ja tegelikult rohevõrgustiku teemaplaneering tänase seisuga, kuigi see on Euroopa mastaabis Eestis väga edumeelne asi. Euroopa mastaabis sellist teist mina vähemasti ei tea. Aga ta Eestis ei toimi kahjuks meil selliselt, nagu tema kunagine plaan on olnud.
2010. aastal oli ilmne, et loodusliku mitmekesisuse vähenemise peatamise üleilmsed ja Euroopa eesmärgid jäid täitmata seda vaatamata Euroopas rakendatud looduskaitse meetmete tähelepanuväärsele edule. Mainitud edu õlmas Natura 2000 kaitseala võrgustiku laienemist ja teatud looduslike liikide, näiteks suurte kiskjate arvukse taastamist. 2011. aastal võttis Euroopa komisjon vastu 2020. aasta loodusliku mitmekesisuse strateegia, mille põhi eesmärgiks on peatada 2020. aastaks Euroopa Liidus loodusliku mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustamine ja need võimaluste piires taastada, suurendades Euroopa Liidu panust maailma loodusliku mitmekesisuse vähendamise ära hoidmisse. Seda eesmärki täiendavad 6 sihti, mis on suunatud looduse kaitsmisele ja taastamisele, ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamisele ja parandamisele, teatavate loodusliku mitmekesisuse vähenemise põhjuste, näiteks põllumaandus, metsandus, kalapüük, sisse tungivad võõrliigid, ohjeldamisele ning loodusliku mitmekesisuse vähendamise peatamisele maailmas. Edasi räägib Lauri Klein, milline on olukord meil vaadates eriti just Ida-Virumaale, mis on meil selline tundlik piirkond.
Kaardi peal, mis näitab nüüd Eesti potentsiaalset looduslikke elupaiku koos liikide arvuga. Iga ruudu kohta on toodud siis koriin maakatte klasside arv, protsent UTM ruudustikust ja see must pruun kastike siin peal näitab liikide arvu ruudus teada olevat. Tegelikult selline maakatte klasside järgi joonistub siin välja tegelikult see vahe Eesti metsade vöö päris hästi kahes osas küll, kus on ka rabasid. Ja siis joonistub välja just see Ida-Virumaa osa. Kui nüüd võtta ohustatud liigid, nende levik, siis põhiline ohustatud liikide osa jääb tegelikult Eesti lääneossa, saarte läänerannikutele, aga ka Väinamere piirkonda. Ja nüüd võtta kaitsealuste liikide teadalev levik, siis see praktiliselt läheb kokku sellega . Ida-Virumaa on selles mõttes huvitav maakond , et 80% sellest maakonnast on rohevõrgustikus . 17% on kaitse all . 15% umbes on tehisalad ja karjäärid . Ja 60% ulatuses on siis maardla , põlevkivimaardla ja loodusalade kattuvus . Ehk siis tegelikult on ta selline päris hea selline kontrastide maa , mis on toimunud Ida-Virumaa suurte metsalaamadega . Väljaspool kaitsealasid paiknev mets , mis näeb mõnes mõttes välja tänaseks nagu Šveitsi juust . see tähendab seda , et ta on ikkagi suhteliselt tihedalt läbi raiutud . ja siit ma jõuan tegelikult sellise teemani nagu , millest ei saa nagu ringi mööda minna , rääkides elurikkusest ja Ida-Virumaast . see on siis liikide kadu . Antud juhul on siin tegu ühe spetsialistiga ehk siis lendoravaga . Liigid jagunevad spetsialistideks ja generalistideks . spetsialistid on need , kes vajavad väga kitsast eluala ja kitsaid tingimusi . ja generalistid on need , kes kohanevad väga kergesti . nii et põhimõtteliselt siit laiendades sedasama lendorava teemat , siis üheks kaduvaks spetsialistide grupiks kindlasti on vanade metsadega seotud liigid meil Eestis . milleks on elurikkus tegelikult inimese jaoks oluline ? Inimene , kes on elurikkuse osa , saab elurikkuselt ökosüsteemi teenuseid . elurikkus omakorda on ökosüsteemide aluseks . ja ökosüsteemi teenused on kõige tavalisemad asjad , mida me igapäevaselt tarbime . on vaja pöörata kõigepealt just nimelt tähelepanu sellele , et mida me siis peame tegema ja kuidas me siis peame käituma . tegelikult peituvad inimese tegevuse õigluse nii-öelda siis alused peituvad kahes väga lihtsas asjas . üks on siis planeerimine ja planeerimine jaotub nii strateegiliseks kui territoriaalseks . kui strateegiline ja territoriaalne planeerimine käivad käsikäes ja arvestavad ökosüsteemi teenusteid , siis juba ainuüksi see paneb asjad paika . aga kuni ei arvestata ökosüsteemi teenuseid ja lisaks veel üks asi , üks märksõna on multifunktsionaalsus . kui arvestada ökosüsteemi teenuseid ja samal ajal planeerimine või käitumine või ka majanduslik käitumine on monofunktsionaalne , siis tegelikult on kadu sellesse sisse kodeeritud . mida elurikkam on ökosüsteem , seda rohkem teenuseid ta inimesele pakub . see on fakt . mida elurikkam on ökosüsteem , seda rohkem teenuseid ta inimesele pakub . tõmmake paralleel majandusse . mida multifunktsionaalsem on üks ettevõte , seda vähem on tal riske , seda kestlikum ja vastupidavam ta on .
märkimisväärseks saavutuseks on Natura 2000 kaitsealade võrgustiku laienemine 18%-ni Euroopa Liidu maismaa pindalast ja 4%-ni Euroopa mereakvatooriumist . Natura 2000 ja siseriiklikult määratud kaitsealade kaitsmine ja majandamine ning nende sidususe suurendamine rohetaristute , näiteks rohekoridoride rajamise kaudu on oluline samm Euroopa loodusliku mitmekesisuse kaitsmisel . hoomatava ja mõõdetava paranemise saavutamine liikide ja elupaikade olukorras eeldab 2020. aasta loodusliku mitmekesisuse strateegia ja Euroopa Liidu looduskaitset käsitlevate õigusaktide täielikku ja efektiivset täitmist . aga see eeldab ka sidusust vastavate valdkondade ja piirkondlike poliitikate , näiteks põllumajandus , kalandus , piirkondlik areng ja ühtekuuluvus , metsandus , energia , turism , transport ja tööstus nende vahel . Euroopa loodusliku mitmekesisuse ja selle poolt toetavate ökosüsteemi teenuste staatus on tihedalt seotud poliitiliste arengutega nimetatud valdkondades . loodusliku mitmekesisuse kaitsmisel tuleb Euroopal vaadata ka oma piiridest kaugemale . Kõrge tarbimismäär elaniku kohta loob eelduse mitmete loodusliku mitmekesisuse vähendamise põhjuste tekkeks ja tänapäeva jätkuvalt globaliseeruvates majandustingimustes kiirendavad rahvusvahelised tarneahelad ka tarbimiskohtadest kaugel asuvate elupaikade olukorra halvenemist . järelikult peavad Euroopa jõupingutused loodusliku mitmekesisuse vähendamise peatamiseks kindlustama , et survetegurid ei kanduks mujale maailma ega teravdaks seeläbi ülemaailmset loodusliku mitmekesisuse vähendamist . Keskkonnaamet korraldab 29. juunist 3. juulini Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja kursused. Kursuste eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna ja loodusteadlikkust ning luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku rahvusparkide ümber. Kursustel osaleb 100 rahvusparkides või nende lähipiirkonnades elavad 13-17-aastast loodushuvilist noort, kes on kursustele valitud aineõpetajate soovituste ja oma motivatsioonikirjade põhjal. Kursused toimuvad Lahema rahvuspargis, Ojasaare loodusmajas, Vilsandi rahvuspargis, Pilguse mõisas, Matsalu rahvuspargis, Metsküla algkoolis, Karula rahvuspargi külastuskeskuses ning Soomaal Vana Õue puhkekeskuses. 5 päeva jooksul toimuvad hetked loodusesse, mille käigus õpitakse tundma piirkonnale omased taime ja loomaliike, viiakse läbi loodushoiutöid, loomingulisi tegevusi ning tutvutakse kohalike kultuuriväärtustega. Kursustel antakse ülevaade riigiasutuste rollist ja ülesannetest keskkonnakaitses, samuti antakse juhiseid, kuidas looduses hakkama saada ning esmaabi anda. Noored löövad käed külge ka praktilistele loodustöödele, näiteks paigaldatakse Raido Konti juhendamisel Karula rahvusparki uluki kaamera. Vilsandil salvestatakse looduse hääli, Matsalus meisterdatakse looduslike materjale, Soomaal tutvutakse kotkauurijate tööga ning Lahemaal mängitakse läbi keskkonnareostuse likvideerimist. See läbi tekib noortel võimalus anda oma panus rahvuspargi, loodus- ja kultuuripärandi säilimisele ning edasi arendamisele. Kursuse lõpetuseks läbivad õpilase teadmiste kontrolli ning saavad tunnistuse. Eesti on Euroopa kaitsealad ühenduse Europark liige, mis ühendab kaitsealasid 35. Euroopa riigis. Europarki Föderatsioon korraldab alates 2002. aastast üle euroopalisi noore looduskaitse kursust. Eestis on kursusi korraldatud alates 2004. aastast. Lahemaa rahvuspargis toimub noore looduskaitse kursus juba 12. Vilsandi rahvuspargis 4. Matsalu rahvuspargis 3. ja Karula rahvuspargis 2. korda. Tänavu lisandub kursuste hulka esmakordselt Soomaa rahvuspark. Kursuseid korraldab Keskkonnaamet, toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsusel toetatakse keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust 339 keskkonnaprojekti kokku peaaegu 22 miljoni euroga. Suurimad toetussummad lähevad Harjumaale üle 2 miljoni euro, arvuliselt enim projekte rahastatakse Tartumaal, need on 54, rahastuse saanud projektidest 79 on üleriigilised. Valdkondadest suunatakse enim raha veemajandusse 8,4 miljonit eurot, sellele järgnevad metsandus 4,7 miljoni euro ning atmosfääri õhukaitse ligi 2,9 miljoni euroga. Keskkonnatasudest Eesti riigi eelarvesse laekuv raha investeeritakse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist 10 valdkonda, need on kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääri õhu kaitse ja keskkonnateadlikkus. Järgmine võimalus taotleda keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist toetust avaneb juulis, kui kuulutatakse välja selle aasta teine taotlusvoor. Eelmisel aastal rahastas keskkonnainvesteeringute keskus 2 keskkonnaprogrammi voorus kokku 956 projekti 44,1 miljoni euroga. Ja täpsemat infot saab vaadata keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Ka meie saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Soovin teile kauned ladu. Mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.